ዳይሬክተር ፌደራላዊ ምርመራ ገበናት ኤፍቢአይ ዝነበሩ ጀምስ ኮሜይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተአማኒ ክትኮን ይፅበየካ ኢኸም ዝበልዎምን ኣብ ልዕሊ ኣመሓር ሃገራዊ ፀጥታ ዝተጀመረ መስርሕ ምፅራይ ንኽገድፍዎ ከም ዝሓሰስዎምን ገሊፆም። ንሶም ነዚ ዝበሉ ኣብቲ ሎሚ ሓሙስ ዳርጋ 3 ሰዓት ዝወደአ መሃብ ቃለ ምስክርነት ሴኔት ኣሜሪካ እዩ። ትሬድመርን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ተርጉሞ ኣሎ።
ካብ ሓላፍነቶም ብፕሬዚደንት ዝተባረሩ ሓላፊ ፌደራላዊ ቢሮ ምርመር ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤፍቢኣይ ዝነበሩ ጀምስ ኮሜይ ሎሚ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምስክርነት ፕረዚደንት ትራምፕ እሙን ኩነላይ ከም ዝበልዎም ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ርክብ ኣመኻሪኦምን ሩስያን ዝተጀመረ መስርሕ ምፅራይ ሸለል ንኽብልዎን ትፅዊት ገይሮም ከም ዝነበሩን ገሊፆም እዮም። ፕረዚደንት ትራምፕ ሽዑ ጠንቂ ምብራር ዳይረክተር ዝለዓለ ምርመራ ገበናት ኣሜሪካ ዝኾነ ኤፍቢኣይ ምስራፍ ምፅራይ እናካየደ ከሎ ዝተባረሩ ኮመይ ክገልፁ ከለዉ ብዛዕባ ነገረ ሩስያ እናሰላሰሉ ከለዉ ከም ዝነበረ ተዛሪቦም እዮም። ፕረዚደንት ኢሎምኒ ዝበልዎ ክገልፁ ከለዉ ጀምስ ኮመይ ከምዚ ይብሉ።
He told me repeatedly that he had talked to lots of people about me, including our current attorney general.
ብዛዕባይ ንዋና ዓቃቢ ሕጊ ወሲኹ ምስ ሰባት ከም ዝተዘራረቡ ደጋጊሞም ነጊሮምኒ ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ዝፍፅምን ብሰራሕተኛታት ኤፍቢኣይ ከም ዝፍተውን ሓቢሮምኒ። ድሓር እቶም ፕረዚደንት ኣነ ካብ ስራሐይ ዝተባረርኩ ብጠንቂ መስርሕ ምፅራይ ሩስያ እዩ ክብሉ ከለዉ ኣደናጊሩኒ።
ጀምስ ኮመይ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ስለያ ሰነት ኣሜሪካ ቀሪቦም ብዛዕባ ጥቕልውላዊ ቃለ ምስክርነት ሎሚ ሓሙስ ዝሃቡ ንፈለማ ግዜ እዩ። 9 ግዜ ምስ ፕረዚደንት ትራምፕ ተዘራሪበ ኣለኹ፣ 3 ግዜ ገጽ ንገጽ፣ 6 ግዜ ድማ ብቴሌፎን በሉ ኮመይ። ትራምፕን ኣማኸርቶምን ብዛዕባ ካብ ስርሐይ ዝተባረርኩሉ ምኽንያት ብዝሃብዎ መብርህ ግን ግር ኢሉን እዩ ዝበሉ ሚስተር ኮመይ ኩሎም ሓላፊ ኤፍቢኣይ ኮይነ ኣብዝዓየ ኩሉ እዋን እቲ ቤት ዕዮ ኣንፈቱ ዝሰሓተ ኣምሲሎም እዮም ከጽልሙኒ ፈቲኖም በሉ።
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the
organization is in charge of the ንዓይን ንFBI ምጽላም ጀሚሮ እስካል አንፈቱ ሲሒቱ ዝመርሖ ሲኢኑ ሰራሕተኛታቱ ኣብ ልዕሊ መራሒኡ ዝነበሮም እምነት ላሕሊሑ ምባል ይመሪፁ። እዞም ኣባህላታት እዚኣቶም ሓሶት እዮም። ሰራሕተኛታት ኤፍቢኣይ ነቶም ኣባህላታት ምስምዖም ዝሕዝን እዩ። ህዝቢ ኣሜሪካ ነዚ መስምዑ እውን ዝሕዝን እዩ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ኣብ ዝተረከቡሉ እዋን ተኣማናይ ክትኮነለይ ይደሊ እየ፣ ተኣማናይ ምዃን ካባኻ ዝፅበዮ እዩ ከም ዝበልዎም ሓቢሮም ሚስተር ኮመይ። ኣስዒቦም ተዚዘተረፍኩ ኣይተዛረብኩን፣ ኩነታት ገጸይ ቅይር ኣይበለን፣ ኣብ ስቕታ ዝወረሶ ሰኮንዳት ነንባዕለና ተፋጠጥና እምበር እውን ይብሉ ብጽሑፍ ኣብ ዘቐረብዎ ምስክርነት። ዴሞክራት ኣባል እቲ ኮሚቴ ሰነተር ማርክ ወርነር ዘረባ ትራምፕ ብመሰረት ኮመይ ኣዝዩ ኣሸቓሊ እዩ ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ። ብዘይካዚ ጀምስ ኮመይ ክዛረቡ ከለዉ ንመስርሕ ምፅራይ እቶም ብዛዕባ ምስ ኣምባሳደር ሩስያ ዝነበሮም ዝርርብ ንምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ናይ ሓሶት ሪፖርት ኣቕሪቦም ተባሂሎም ካብ ዝስርሖም ዝተባረሩ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዝነበሩ ማይክል ፍሊን ሸለል ንኽብልዎ ፕረዚደንት ትራምፕ ሓቲቶምን እዮም እውን ኢሎም ስዒቡ ኣብ ዝነበረ መድረኽ ሕቶን መልስን ትራምፕ ነቲ መስርሕ ምፅራይ ጉዳይ ፍልንን ሩስያን ንኽቋረፅ ኣይኣዘዙን ኢሎም ኣለዉ። እንተኾነ በሉ ንሶም
I took it as a direction. I mean, as the President of the United States, with me alone, saying, I hope that...
ኣብሃህሎኦም ከም ትእዛዝ እየ ወሲደ ዮ ፕረዚደንት ዩናይት ስቴትስ እዮም። በይነይ ምስኦም ከለኹ ከምኡ ክብሉኒ ከለዉ ኣነ ክገብሮ ዝደልዩኒ ንስኡ ኢለ የ ሓሲበ። እንተኾነ እቲ መስርሕ ክቋረፅ ኣይወሰንኩን።
ኮመይ ወሲኹም 30 መጋቢት ኣብ ዝነበሮም ዝርርብ ቴሌፎን ትራምፕ መስርሕ ምፅራይ ይረክብ ምስ ሩስያ ስለ ሃገራዊ ረብሓ ዝትግብርዎም መደባት የተኣናቕፉ ከም ዘሎ ገሊፆምሉ እዮም። እቲ ደበና ከመይ ገርና ክንጋልሆ ንኽእል ኢሎም ከም ዝሓተትዎምን ንሶም ድማ እቲ መስርሕ ንኽሳለጥ ንሰርሕ ኣለና፣ ጸገም እንተዘይ ረኺብናሉ ዓብዪ ረብሓና እዩ፣ ከምኡ ጌርና ኢና ጽቡቕ ስራሕ ንዓይ ኢለዮም። ንሶም እውን ተሰማሚዖም እንተኾነ ይፈጥረለይ ኣሎ ዝበልዎ ዕንቅፋት እውን መሊሶም ገሊፆምሉ እዮም በሉ። ርእቶታት ኮመይ ካብ ትማል ረቡዕ ጀሚሮም ምቅልቓል ድሕሪ ምጅማሩ ርእቶ ዝሃበ ኣመኻሪ ሕጊ እቶም ፕረዚደንት ማርክ ኮስዊዝ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ይምርመሩ ከም ዘይነበሩ ውሽጣውሽጢ ዝረበሉን ዝነበረ ጀምስ ኮሜይ ብወግዒ ስለ ዘረጋገጸ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሕጉስ ኮይኖም ኣለዉ እንታይነተይ ተረጋጊጹለይ ኣሎ ኢሎም ሩፍታ ተሰሚዕዎም ኣሎ ስለዚ ንትግባር ዝተረፉ ኣጀንዳታት እዮም ክቕጽሉ ኢሎሎ ማርክ ኮስዊዝ ኮሜይ ሰለስተ ጊዜ ፕረዚደንት ይምርመር ከምዘየለ ደጋጊሙ ገሊጹ እዩ ዴሞክራስያውያን ግና ትራምፕ ንመስርሕ ምፅራይ ጉዳይ ፍለን ሸለል ንኽበሃል ምሕታቶም ዓንቃፊ መስርሕ ፍትሒ ወይ ከዓ ኦብስትራክሽን ኦፍ ጀስትስ እዩ ምባል ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ማለት ቅድሚ 43 ዓመት ንፕረዚደንት ሪቻርድ ኒክሰን ካብ ስልጣን ዘውረደ ዓይነት ዘኽስስ ገበን እዩ ባህልቲኦም ተቃውምቶም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መስርሕ ምፅራይ ርክብ ምስ ሩስያ ዋጋ ዘይብሉ እናበሉ እዮም ዘናእስዎ ዴሞክራሳውያን ንኣሰንባዲ ስዕረት ሕፂቶም ዝነበራ ሂለሪ ክሊንተን ንምክፍሓስ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣነ እንተኾንኩ ምስ ሰበ ስልጣን ሩስያ ፈላሓንቲ ርክብ ኣይነበረንን እውን ኢሎም ኣለዉ